Ert News Radio 105,8. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot.
Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 12 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα. Το ημερολόγιο γράφει Τρίτη, 21 Ιουλίου. Και εμείς μπαίνουμε μουσικά με τους Queen και με το τραγούδι, ένα εμβληματικό τραγούδι που γράφτηκε εκεί γύρω στα 1986 και έχει τίτλο περίπου. Είναι ένα είδος μαγείας. Και δεν ξέρω τώρα τι είναι μαγεία, τι είναι πραγματικότητα, πόσο κάποιοι θέλουν να κάνουν τους μάγους ή τους μαθητευόμενους μάγους και στο πολιτικό σκηνικό και όχι μόνο. Το μόνο βέβαιο είναι ότι σίγουρα είναι μια μέρα υψηλού καύσωνα, με το θερμόμετρο να δείχνει το μεσημέρι και τους 42-43 βαθμούς. Λέγεται ότι θα είναι η πιο ζεστή μέρα αυτή αυτού του καύσωνα του τριήμερου. Θα τα πούμε αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Φαίνεται όμως ότι μετά την χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα ίσως να υποχωρεί λίγο ο πολιτικός καύσωνας και οι βουλευτές που ήταν με το χέρι στη σκανδάλη έτοιμοι να ξεκινήσουν την προεκλογική μάχη και την προεκλογική εκστρατεία σε παραλίες και σε βουνά μεσούντος του Θέρους και του Αυγούστου. Φαίνεται ότι μάλλον ξαναμπαίνουν τα όπλα στο θικάρι, καθώς οι εκλογές μετατίθενται για την άνοιξη του 2027. Πολλοί μάλιστα από χθες δίνουν το Μάιο ως την ημερομηνία που επιλέγει, θα επιλέξει ο Πρωθυπουργός για την εκλογική αναμέτρηση, στο τέλος δηλαδή της τετραετίας. Έτσι δεν θα υποστεί και την κατηγορία της αντιπολίτευσης ότι κάνει πρόωρες εκλογές και ότι είναι ανακόλουθος με αυτά που δήλωνε ακόμα και χθες προχθές, ακόμα και μπροστά στους βουλευτές του, δηλαδή στην τελευταία κοινοβουλευτική ομάδα πρώτων διακοπών του Αυγούστου. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά σε 1-2 λεπτά με τον καλό συνάδελφο τον Σταύρο Παντωνίου, τον διαβάζετε στην Καθημερινή. Ωστόσο, εμείς πρώτα να συστηθούμε. Ακούτε την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, εδώ στη συχνότητα του Earth News. Η Ευαγγελία Μπαλτατζή κάνει χρήση της αδείας της, άρα θα ακούσετε και σήμερα μόνο εμένα, Δημήτρη Στάκη στο μικρόφωνο. Ο Γιάννης Πρίνταζης είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Νικολακόπουλος στη μουσική επιμέλεια των τραγουδιών και η Μαρία Κόντου φυσικά στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και θα πάμε ευθύς αμέσως να συναντήσουμε τον καλό συνάδελφο, τον Σταύρο Παντωνίου. Σταύρο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
Λοιπόν, τα θικάρια μέσα.
Ναι, κοίταξε να δεις. Άκουσα και τον πρόλογο που έκανες, που έχεις απόλυτο δίκιο. Το έχουμε ξαναπεί και μαζί από αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι ουδέποτε οι εκλογές ήταν βέβαιο ότι θα γίνουν κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία, είτε φθινόπωρο, είτε να πούμε σίγουρα θα γίνουν την ερχόμενη άνοιξη, πόσο μάλλον συγκεκριμένη ημέρα, το θυμάμαι που το σχολιάζαμε. Νομίζω ότι είμαστε στην ίδια φάση, εξακολουθούμε να είναι όλα τα σενάρια πάνω στο τραπέζι. Και χθες ο Πρωθυπουργός με την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα, περισσότερο θα έλεγα ότι επέτεινε αυτή την αίσθηση, ότι ναι, είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27, προετοιμαστείτε όμως και για το φθινόπωρο. Ναι. Και νομίζω
πάντως,
ότι...
Σταύρο, επειδή ακούμε τον Πρωθυπουργό σχεδόν πια καθημερινά να μιλάει για εκλογές την άνοιξη του 27. Ναι. Αυτό
σωστά.
Που λένε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, φαντάζομαι το έχουν πει και σε σένα, είναι ότι αν τελικά ο Πρωθυπουργός κάνει εκλογές το Σεπτέμβριο, θα ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο σποτ το ΠΑΣΟΚ, ένα αντίστοιχο ο Αλέξης Τσίπρας και τα άλλα κόμματα, στο οποίο θα λέγεται «Ορίστε η αξιοπιστία του Πρωθυπουργού,
σωστό.
Μας κορόιδευε μέχρι τελευταία στιγμή και εμάς και τους βουλευτές του
και
κάνει εκλογές». Ναι. Θέλω να πω αυτό. Ο Μητσοτάκης ως Μητσοτάκης και για το μενταλιτέ του Μητσοτάκη δεν το αντέχει. Και δεν θα έχει και δικαιολογία να το δικαιολογήσει.
Συμφωνώ.
Εκτός αν έρθει τα πάνω κάτω στο σύμπαν, που αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται κάτι τέτοιο.
Εντάξει, ένα λογικό επιχείρημα το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι εάν κάνει εκλογές το Σεπτέμβριο, να το ρίξει στην τοξικότητα της αντιπολίτευσης.
Εντάξει, τώρα αυτό είναι.
Δεν
θα το πιστέψει κανείς.
Προφανώς. Πιστικό. Τη στιγμή που ούτως ή άλλως, για να τα λέμε κιόλα όπως είναι, που έχουμε μπει σε ένα κλίμα το οποίο είναι τοξικό από όλες τις πλευρές ενίοτε.
Ακριβώς. Δεν είναι λόγος αυτός να κάνεις εκλογές και μάλιστα όταν έχεις πει το αντίθετο μέχρι τα μέσα Ιουλίου.
Πολύ σωστά. Και δηλαδή, για να επιτείνω, Δημήτρη, αυτό τη συλλογιστική σου, χτες ο κύριος Μητσοτάκης είπε μια αποστροφή, την οποία την έχω σημειώσει στο βράφο σήμερα και στην Καθημερινή.
Ναι.
Μίλησε για μεταρρυθμίσεις που θα αποδίδουν σταδιακά. Αυτό ίσως να αποκαλύπτει και μύχιες σκέψεις του, ότι από τη στιγμή που αυτά τα οποία θα ανακοινώσει τη ΔΕΘ θα αποδίδουν σταδιακά.
Θα ψηφιστούν τον Οκτώβριο,
ναι,
θα εφαρμοστούν από 1η-1η 27.
Ναι.
Και ξέρεις και εσύ, φαντάζομαι, νομίζω το έχεις γράψει, ένας από τους μύχιους στόχους του Πρωθυπουργού είναι πριν οδηγηθεί σε εκλογές ο κατώτερος μισθός να μην φτάσει τα 950 αλλά να γράψει μπροστά 1000.
Σωστά, το έχουμε πει, το έχουμε πει και μαζί, το έχουμε γράψει, είναι ακριβώς όπως το λες. Συνεπώς, η αποστροφή αυτή ίσως να δείχνει προς μια κατεύθυνση και σύν τις άλλες να προσθέσω και ένα στατιστικό στοιχείο. Πέρυσι οι μεγάλες παροχές που έκανε στη ΔΕΘ απέδωσαν δημοσκοπικά 1% τον Οκτώβριο.
Σωστά.
Ενώ το Φεβρουάριο η Νέα Δημοκρατία ανέβηκε 2 μονάδες.
Ναι, γιατί το είδε ο κόσμος στην τσέπη του.
Ναι, θα πει κάποιος μπορεί να ήταν και άλλα τα στοιχεία που οδήγησαν στην άνοδο. Εν πάση περιπτώσει όμως ήταν η περίοδος όπου τα μέτρα της ΔΕΘ φάνηκαν στην τσέπη.
Ακριβώς.
Αυτό είναι ένα πολύ
ακριβώς.
σημαντικό στοιχείο.
Και νομίζω ότι για αρκετό κόσμο θα φανούν ακόμα περισσότερο τώρα που κάνουν τις φορολογικές τους δηλώσεις.
Ναι.
Το ποσό του ναι. φόρου που θα έχουν να πληρώσουν και η σύγκρισή τους με το περσινό φόρο νομίζω ότι θα δείξει κάτι. Τώρα, εγώ θέλω
να βάλουμε και άλλο ένα στοιχείο εκλογικό, αν μου επιτρέπεις ένα λεπτό. Το θέμα, η παράμετρος του κυρίου Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς στο τελευταίο διάστημα, αυτό το οποίο εισπράττω εγώ, είναι ότι φτιάχνει ψηφοδέλτια τα οποία η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, δεν πρέπει να αγνοήσει. Εφόσον
βέβαια
προχωρήσουν όλα κανονικά. Συνεπώς, ένα κρίσιμο ερώτημα, το οποίο θεωρώ ότι θα λάβει υπόψη του το Μαξίμου για τον χρόνο των εκλογών, είναι το εξής. Ο κύριος Σαμαράς, το κόμμα του κύριου Σαμαρά, εάν υποθέσουμε ότι θα γίνει τέλη Αυγούστου, αρχές φθινοπόρου, όσο περνάει ο καιρός, θα αυξάνει τη δυναμική του ή θα πέφτει η δυναμική του? Είναι κρίσιμο το ερώτημα αυτό.
Και για να αυξάνει, για να πέφτει, πρέπει να το ανακοινώσει. Και ο κύριος Σαμαράς, τουλάχιστον με βάση αυτό που λένε οι συνεργάτες του, ήθελε να ανακοινώσει το κόμμα λίγο πριν την έναρξη, την ανακοίνωση των εκλογών ή άμα τι ανακοινώσει, για να μην φθαρεί. Τώρα, αν πάνε οι εκλογές το Μάιο, πόσο θα περιμένει?
Ναι. Είναι σημαντική παράμετρος αυτή.
Ακριβώς. Συμφωνώ. Επίσης, ο κύριος Τσίπρας, το θυμόμαστε όλοι, ανακοίνωσε το κόμμα του το Μάιο, ενώ ο προγραμματισμός ήταν για το Σεπτέμβριο, υπό το φόβο των εκλογών του Σεπτεμβρίου. Τώρα που θα περάσουν αρκετοί μήνες, δεν θα φθαρεί από μια κριτική του ΠΑΣΟΚ αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ που προσπαθεί να ανασυνταχθεί?
Πολύ σωστά.
Επίσης, εκτιμώ ότι αν κάποιος πρέπει να στείλει λουλούδια στο Μέγαρο Μαξίμου, εφόσον οι εκλογές τελικά γίνουν την Άνοιξη, το Μάιο, αυτή είναι η κυρία Δούρου και η συλλογική ηγεσία Παπά Πολάκη Δούρου. Είναι το ναι. κόμμα που ευνοείται περισσότερο από όλους.
Δημήτρη, βάζεις και άλλη παράμετρο τώρα. Συντύνει προς το ότι οι εκλογές την Άνοιξη του 27 δεν είναι κάτι το οποίο είναι παράλογο. Θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία τη βοηθάει αυτή τη στιγμή το να υπάρχει ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος θα είναι ισχυρός, δεν μπορεί να είναι, θα είναι υπαρκτός σε πάση περιπτώσει.
Ακριβώς.
Και θα φύρει όσο το δυνατόν γίνεται τον κύριο Τσίπρα.
Και κυρίως λοιπόν θα βάλει ένα δημοσκοπικό ταβάνι στον κύριο Τσίπρα. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό της επανεμφάνισης ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, ναι. Ναι.
Τουλάχιστον αυτός είναι ο στόχος του Μαξίμου. Δεν ξέρω αν θα επιτευχθεί ή όχι.
Αυτός είναι ο στόχος του Μαξίμου. Και τώρα όση ώρα μιλάμε έχουμε πει τουλάχιστον
πολλούς λόγους για να γίνουν οι εκλογές το Μάιο.
Εκλογές το Μάιο ακριβώς.
Τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Ο Μάιος πώς προέκυψε? Γιατί μου το είπαν και εμένα. Μίλησα με 2-3 υπουργούς χθες μετά το τέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας και μου είπαν το Μάιο ως μήνα εκλογών.
Ναι.
Φαντάζομαι το έχεις ακούσει κι εσύ.
Το έχω ακούσει και εγώ. Ο Μάιος είναι ένας λογικός μήνας, γιατί στην περίπτωση που έχουμε, παρά το γεγονός ότι το Μαξίμου το ξορκίζει, δεύτερες εκλογές, υπάρχει το χρονικό περιθώριο. Ο Ιούνιος δεν είναι λογικό να φτάσουμε μέχρι τέλος και να μην υπάρχει το περιθώριο για δεύτερες εκλογές. Δεν λέω καν το σενάριο των τρίτων εκλογών, το θεωρώ απίθανο. Είναι ένας λογικός μήνας. Επίσης, θα έχουν φανεί αρκετά από το Φεβρουάριο τα οικονομικά μέτρα τα οποία θα εξαγγείλει στη ΔΕΘ.
Θα μπορεί ενδεχομένως, αν η οικονομία πάει καλά, να εξαγγείλει κάτι παραπάνω, που το έχουμε δει και τα προηγούμενα χρόνια.
Θα έχει φανεί ο βασικός μισθός. Και το τρίτο επιχείρημα είναι ότι στατιστικά οι εκλογές σε μήνα ο οποίος δεν είναι μέσα στο χειμώνα θεωρούνται πάντα καλύτερες από τη διάθεση του κόσμου.
Βέβαια.
Και από τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να ψηφίσει.
Κοίταξε, είναι ένα ρίσκο. Το προηγούμενο ρίσκο που πήρε ο Πρωθυπουργός ήταν το 2023. Του βγήκε. Θα δούμε αν θα του βγήκε αυτή τη φορά.
Ναι.
Εσύ, σήμερα που μιλάμε και με βάση όλα τα σενάρια που είχαμε πει και γράψει το προηγούμενο διάστημα για εκλογές το Σεπτέμβριο, με βάση και τη χθεσινή ημερομηνία, πόσο ποντάρεις στο φθινόπωρο, πόσο στην Άνοιξη?
Εγώ και πριν μια εβδομάδα με ρώταγες και πριν από 10 μέρες θα σου έλεγα το ίδιο λέω και τώρα, δίνω ελαφρώς περισσότερες πιθανότητες στο να πάει μέχρι τέρμα.
Μέχρι τέρμα, μάλιστα.
Ναι, το λέω ελαφρώς με πάσα επιφύλαξη, γιατί έχουμε μπροστά μας 1,5 μήνα μέχρι τη ΔΕΘ. Έχουμε ξαναπεί πολλές φορές συγκρίνοντας το πώς κινείται η πολιτική ζωή της χώρας σε σχέση με το παρελθόν, ότι τα γεγονότα πλέον είναι πολύ πιο πυκνά, πολύ πιο άμεσα και έχουν πολύ πιο έντονο αντίκτυπο. Υπήρχε περισσότερο ζεν παλαιότερα, να το πω.
Αλήθεια.
Τώρα δεν υπάρχει ζεν. Συνεπώς, δεν μπορώ να αποκλείσω το ότι θα υπάρξει κάποιο γεγονός ή κάποια γεγονότα τα οποία θα κάνουν τον κύριο Μητσοτάκη να πατήσει το κουμπί για το φθινόπωρο.
Σωστό αυτό. Αλλά με βάση αυτή τη σημερινή εικόνα, ποντάρουμε περισσότερο στην άνοιξη του 27.
Αυτή είναι η άποψή μου.
Και φαντάζομαι ότι, Σταύρο, θα το ξέρουμε αυτό. Τέλη Αυγούστου είναι η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αν ο Πρωθυπουργός θέλει να κάνει εκλογές τέλη Σεπτεμβρίου, θα πρέπει να τις ανακοινώσει τέλος Αυγούστου.
Θα φανεί αυτό.
Ακριβώς.
20 Αυγούστου θα φανεί.
Ακριβώς. Μάλιστα. Τώρα έχουμε κάτι άλλο με βάση αυτά που άκουσες χθες που λογικά θα μπορούσαμε να περιμένουμε ως τακτική ή στρατηγική τους επόμενους μήνες.
Κοίταξε να δεις, δύο πράγματα σημειώνω από χθες. Καταρχήν το ότι έθεσε την ερχόμενη ΔΕΘ ως βασική διαιρετική τομή. Ουσιαστικά έθεσε πρώτων ευθυνών τους το ΠΑΣΟΚ, κυρίως το ΠΑΣΟΚ, γιατί από εκεί θέλει να αντιλήσει ψηφοφόρους η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης, λέγοντας ότι ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα εν ώψη των εξαγγελιών που θα κάνει στη ΔΕΘ, κατά πόσο δηλαδή το ΠΑΣΟΚ θα βάλει πλάτη ή όχι στα όσα θα πει, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης πάντα διαχρονικά, αδιαπραγμάτευτα και δεν έχει αλλάξει αυτό ποτέ, απευθύνεται σε ένα κομμάτι ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, γιατί προφανώς εκεί είναι και η μοναδική δεξαμενή η οποία μπορεί να αντιλήσει έξτρα ψήφους στις επόμενες εκλογές. Θεωρώ ότι το δεξιό κομμάτι, αυτό το οποίο έχει φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, δεν γυρνάει πίσω. Θεωρώ ότι αυτό έχει χαθεί το κομμάτι για τη Νέα Δημοκρατία. Και το δεύτερο, το οποίο δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε, είναι το ότι ουσιαστικά ο κ. Μητσοτάκης χθες πήρε πίσω το θέμα του ασυμβίβαστου μεταξύ βουλευτή και υπουργών. Υπήρχαν κάποιες τοποθετήσεις, είπε κάποιο μετά προ την ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και ο κύριο Τηγιανίδη. Έχουν υπάρξει και άλλε αντιδράσει βουλευτών. Και ουσιαστικά ο κύριο Μητσοτάκη, με την αποστροφή που είπε ότι θα το δούμε, μήπω αποσυρθεί και τελείω, ουσιαστικά κατά τη γνώμη μου έβαλε τέρμα σε αυτή τη συζήτηση.
Και δείχνει ότι θέλει να ακούσει του βουλευτέ, γιατί από τη στιγμή που είπε στο τέλο τη ομιλία του ότι η ομάδα είναι αυτή που κερδίζει, για να έχει ομάδα πρέπει να έχει ικανοποιημένου όλου του παίκτε.
Σωστά. Και δείχνει και, αν θες τη γνώμη μου, για να κάνουμε και την κριτική μας, γιατί και αυτή πάντα πρέπει να πέφτει στο τραπέζι, είναι ότι πολλές φορές το μαξί μου αποφασίζει και λίγο εν θερμό. Δηλαδή τότε, όταν είχε βγει η εξαγγελία περί ασυμβίβαστου βουλευτή και υπουργού, κάποιοι θεωρήσαν ότι είναι μια φοβερή πρωτοβουλία, η οποία μπορεί να κάνει και κάποιο breakthrough στην πολιτική ζωή της χώρας. Περνώντας ο χρόνος, φάνηκε ότι αυτό δεν περπατάει.
Ναι.
Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να μην το επισημάνουμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, άρα μέχρι νεοτέρας λέμε να περάσουμε πιο χαλαρές διακοπές. Ήδη εγώ χθες μιλούσα με κάποιους βουλευτές που ήταν έτοιμοι να γυρίσουν το βράδυ του 15 Αύγουστου και τώρα φαίνεται να παρατείνουν λίγο τις διακοπές τους.
Νομίζω, Δημήτρη, ούτως ή άλλως ότι από την επόμενη εβδομάδα οι τόνοι θα πέσουν σε όλα τα κόμματα.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Γιατί υπάρχει αυτή η ανάγκη για λίγο ξεκούραση.
Μόνο ο κύριος Παπάς είπε ότι θα είναι alert όλο τον Αύγουστο, γιατί λέει θέλει να ετοιμάσει τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ.
Καλό για τη Νέα Δημοκρατία αυτό.
Ναι.
Να είναι
αλέ, το κύριο Παπάς. Ναι. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει. Okay, Σταύρο, σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, Δημήτρη.
Και για όλες τις φορές που είχες την καλή διάθεση.
Εγώ ευχαριστώ, χαρά
να
μου,
τα πούμε.
Να συζητάμε.
Ακριβώς, και να διαβάζετε το Σταύρο Παπαντονίου στην Καθημερινή, γιατί έχει όχι μόνο εξαιρετικό ρεπορτάζ, αλλά και πολύ πολύ ωραία παραπολιτικά. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Distraction for you and fair. She was a
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
I give you all.
Επιστρέφουμε στο δεύτερο μισάωρο του Ναι Μεν Αλλά. Η ώρα είναι 12:37 με jazz διάθεση. Σας υποδεχθήκαμε. Είναι ωραία τα βράδια του καλοκαιριού η jazz. Δένει πολύ και με την ατμόσφαιρα και με τον ουρανό, ιδίως αν έχει φεγγάρι, και με τη θάλασσα, ιδίως αν το φεγγάρι λαμπυρίζει στη θάλασσα. Υπάρχει μια έτσι πιο συναισθηματική και μια πιο ρομαντική διάθεση όταν ακούγεται η jazz τα καλοκαιρινά βράδια, και το τραγούδι που ακούσαμε σε μια πιο ποιητική μετάφραση μιλά για μια μολυσμένη ή για μια αλλοιωμένη αγάπη που έχασε την αγνότητά της, που σημαδεύτηκε από πόνο, που συμβαίνουν αυτά όταν ένας έρωτας δεν καταλήγει σε μια μακροχρόνια αγάπη αλλά τελειώνει εκεί προς τα τέλη του καλοκαιριού. Η διάθεση είναι έτσι καλοκαιρινή, ο καύσωνας όμως δεν μας αφήνει να την χαρούμε προς το παρόν, γιατί καύσωνας τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η ζέστη υπάρχει και το πρωί και το μεσημέρι πολύ, αλλά υπάρχει και το βράδυ, και αυτό είναι το χαρακτηριστικό σημείο του καύσωνα, με θερμοκρασίες που δεν πέφτουν κάτω από τους 30 βαθμούς. Όπως σας είπαμε, σήμερα θα είναι η πιο ζεστή μέρα αυτού του τριήμερου, τετραήμερου καύσωνα, με θερμοκρασίες ως 43 βαθμούς. Και όταν υπάρχουν τέτοιες εξαιρετικές θερμοκρασίες που χρειάζονται και μέτρα που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι πολίτες, πολύ περισσότερο αυτοί που τα έχουν περισσότερο ανάγκη διότι έχουν ιατρικά προβλήματα, προσφεύγουμε πάντα σε γιατρούς για πληροφορίες. Όταν ο γιατρός ή μάλλον η γιατρός είναι και αυτό που λέμε τηλεοπτική και όχι μόνο περσόνα και μας έχει κάνει παρέα και στο κρίσιμο διάστημα του κορονοϊού και όχι μόνο, τότε η συζήτηση αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η κυρία Ματίνα Παγώνη. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα για σας, κυρία Παγώνη. Το όνομα και μόνο τα λέει όλα. Καλό μεσημέρι.
Τι να πω εγώ τώρα με τον Πόλο. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Θέλω να πω ότι ό,τι μπορούμε σαν γιατροί κάνουμε και στα νοσοκομεία και στις δύσκολες εποχές όταν υπάρχει κάτι σαν πανδημία ή οτιδήποτε. Αυτό που θέλω όμως να πω είναι ότι όντως είναι δύσκολα 24 ώρα αυτά.
Ναι.
Και το λέμε όλοι, έτσι πρέπει να γίνει. Θέλω όμως να πω το εξής. Είναι δύο σοβαρές ομάδες που πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα. Ποιες είναι αυτές? Οι μεγάλες ηλικία που έχουν υποκείμενα νοσήματα. Τι έχουν οι άνθρωποι αυτοί? Επειδή παίρνουν φάρμακα, είτε είναι διουρητικά, είτε για την πίεση, οτιδήποτε, καλό είναι. Τις μέρες αυτές, εάν χρειαστεί να βγουν έξω, θα πάνε κάτι που πολύ γρήγορα, με ένα ταξί αν είναι δυνατόν, με ένα αυτοκίνητο με κοντήσεων, με τα γυαλιά τους, το καπέλο τους και πάντα το νερό μαζί τους, να κάνουν τη δουλειά τους και να γυρίσουν γρήγορα στο σπίτι, αν είναι κάτι σοβαρό. Διαφορετικά θα πρέπει να παραμείνουν στα σπίτια τους, να ενυδατώνονται και αν αισθανθούν είτε ζάλι, είτε οτιδήποτε άλλο σύμπτωμα, θα επικοινωνήσουν για το γιατρό τους, με τον γιατρό τους, γιατί ίσως χρειαστεί να γίνει κάποια μείωση των δόσεων φαρμάκων που φέρνει.
Σωστά, γιατί ξέρουμε ότι η πολύ ζέστη ρίχνει την πίεση και αν παίρνεις χάπι για την πίεση μπορεί να υποστείς μετά λιποθυμικό επεισόδιο λόγω υπότασης.
Δεν ανοίγουμε παράθυρα, να οριστούν τα σπίτια όπως λέμε.
Ναι, γιατί έρχεται η ζέστη μέσα.
Όλη η ζέστη μέσα. Και πάντα οι άνθρωποι αυτοί θα κανονίσουν και το air condition ακόμα να είναι σε συνθήκες που έχει συνηθίσει ο οργανισμός τους τη θερμοκρασία μέσα στο σπίτι. Δεν βάζουμε στο full το air condition με το διέξω, έχει 43 βαθμούς.
Ναι.
Μένουμε σε θερμοκρασίες που το σώμα μας έχει συνηθίσει καθημερινά να ζει.
Ναι, περίπου εκεί στους 24 βαθμούς, 25 κάπου εκεί.
Εκεί περίπου, ναι, ναι. Εκεί περίπου. Τρώμε ελαφρά γεύματα.
Βέβαια, τα λέμε μικρά, τώρα αυτά. Μικρά, συγγνώμη, κύριε Παγώνη, τα λέμε αυτά και θα μας πει κάποιος, μα εντάξει, τα ξέρουμε. Δεν είναι έτσι. Και είδαμε τι συνέβη το προηγούμενο διάστημα σε χώρες όπως η Γαλλία, η Βρετανία, η Γερμανία, με δεκάδες και εκατοντάδες νεκρούς λόγω του καύσωνα.
Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή εμείς δεν θέλουμε να έχουμε τέτοια περιστατικά, δίνουμε τις οδηγίες αυτές. Λοιπόν, τρώμε ελαφρά. Οι άνθρωποι που το βράδυ λόγω των προβλημάτων του των καρδιολογικών πήγαινε, περπατούσα, έκανα τα χιλιόμετρά τους. Mm-hmm. Καλά είναι, τις τρεις μέρες δεν θα βγουν το βράδυ να περπατήσουν. Γιατί ακόμα οι θερμοκρασίες είναι υψηλές και κάτι άλλο. Καίει το σύμπαν, το τσιμέντο στον δρόμο καίει το βράδυ.
Αλήθεια είναι αυτό.
Είναι από όλη την ημέρα.
Εγώ γυρνάω το βράδυ από την εκπομπή στην τηλεόραση 12 και είναι πραγματικά όλα πάρα πολύ ζεστά. Που είναι 12.30 τη νύχτα.
Τώρα, τα παιδάκια. Οι μαμάδες θέλουν να πάρουν στην παραλία. Γιατί αφήνουν το παιδί, παίζει στην άμμο, παίζει στη θάλασσα. Είναι και αυτές πιο ξένιστες. Αυτές τις μέρες είναι πολύ δύσκολες. Αν πάρουν στην παραλία, θα πάνε από το πρωί μέχρι τις 11 και από τις 5 το απόγευμα και μετά. Mm-hmm. Τα παιδιά είναι με ένα καπέλο, με γυαλιά, με αντιλιακά. Και κάτω από την ομπρέλα. Και όχι τις ώρες 12-5. Είναι πάρα πολύ δύσκολες ώρες αυτές και δεν πρέπει τα παιδιά να είναι εκτεθειμένα. Γιατί? Γιατί τα παιδιά δεν μπορούν να περιγράψουν συμπτώματα αν αισθανθούν άσχημα. Και θα πρέπει λοιπόν να τα προσέχει περισσότερο ο γονιός. Mm-hmm. Γι' αυτό οι ώρες αυτές είναι επικίνδυνες.
Επειδή...
όσοι δουλεύουν σε οικοδομές. Έχουμε και αυτή την ομάδα των ανθρώπων που μπορεί να είναι νέα άτομα. Αλλά αυτές οι ώρες, ειδικά 12-2, είναι πολύ δύσκολες ώρες και για αυτούς τους ανθρώπους.
Θυμάμαι ότι σε προηγούμενους καύσονες είχαν βγει και ανακοινώσεις και είχαν ληφθεί και μέτρα από το Υπουργείο Εργασίας και για τα παιδιά από το delivery και για εργαζόμενους σε εξωτερικές εργασίες.
Ναι. Πρέπει να πάνε και να είναι τουλάχιστον για αυτό το διάστημα να μπορούν να κάθονται στον ήλιο. Δεν πρέπει να είναι εκτεθειμένοι. Δεν είναι πρέπει να είναι εκτεθειμένοι δηλαδή στον ήλιο. Έστω αν είναι νέα άτομα, έστω αν είναι δυνατά άτομα. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Τώρα, αυτό που θέλουμε να πούμε σε γενικές γραμμές mm-hmm. είναι ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει φόβο. Αν περιοριστούμε 12-5 και στις μετακινήσεις μας και προσοχή με τα υγρά μας, με τα νερά μας, με τις πορτοκαλάδες μας και λοιπά, αυτοί που θα βγουν γιατί έχουν κάποιες δουλειές και πρέπει να γυρίζουν το μεσημέρι, με τα γυαλιά τους, τα καπέλα τους, τα πράγματα θα πάνε πολύ καλά. Mm-hmm. Εάν όχι, αν δούμε κάποιον που δεν αισθάνεται καλά, το μεταφέρουμε στο νοσοκομείο.
Να ρωτήσω κάτι.
Πρέπει να ενυδατωθεί κλπ.
Σκέφτονται κάποιοι, δεν έχω δουλειά, θα πάω παραλία, έχει και πολύ ζέστη, θα μαυρίσω περισσότερο, δεν θα καθίσω κάτω από την ομπρέλα, θα βάλω και το αντιλιακό μου. Πόσο επικίνδυνο είναι αυτό?
Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό. Αυτές οι θερμοκρασίες είναι πολύ ψηλές. Καταρχήν δεν θα καταλάβουν πόσο δύσκολα θα χάσουν υγρά. Δηλαδή, πόσο γρήγορα θα έχουν ηλεκτρολυτικές διαταραχές με πολλές ώρες στον ήλιο. Θα το καταλάβουν αργότερα όταν καθίσουν εκεί και δεν θα έχουν καλά και ζαλιστούν. Αρχίζουν και ζαλίζουν.
Αυτό ήθελα να πω, ότι μπορεί να πάμε στο να καθίσουμε κάτω από την ξαπλώστρα χωρίς ομπρέλα, να περάσουμε καλά, να μπούμε και, ναι, να μπούμε και 2-3 φορές στη θάλασσα και η συνέπεια αυτού του υπερβολικού ήλιου και ζέστη να την αισθανθούμε ώρες αργότερα.
Ναι, δεν την φανταζόμαστε, ναι. Αλλά όταν την αισθανθούμε τα πράγματα δυσκολεύουν. Mm-hmm. Δεν θέλουμε να απογοητεύσουμε τον κόσμο. 4-5 ώρες είναι.
Ναι, καλά, προφανώς. Και 2-3 μέρες. Δεν έχει κάθε μέρα 43 βαθμούς.
Δεν χάθηκε ο κόσμος, δηλαδή, αν για 5 ώρες λίγο περιορίσουμε τις κινήσεις μας, καθίσουμε στο σπίτι μας, δούμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα mm-hmm. για να είμαστε καλά και να πάμε στις διακοπές μας. Αυτό έχει σημασία.
Μάλιστα. Και άρα σαλάτες, ελαφρές τροφές, νερό αρκετό.
Τροφές, πολύ ελαφρές τροφές. Συχνά γεύματα, αλλά ελαφριά, μικρά γεύματα. Πολύ νερό. Mm-hmm. Κάποιοι μπορεί να μην μπορούν να πιούν και πολύ νερό, να πιούν την πορτοκαλάδα τους, αν δεν έχουν ζάχαρο, δεν έχουν προβλήματα. Ναι. Να πιούν τα υγρά τους.
Και περιορισμένα αναψυκτικά, γιατί ενώ μας δροσίζουν αρχικά, το αποτέλεσμα μακροπρόθεσμα είναι το αντίθετο.
Τα αναψυκτικά δεν τα συνιστούμε, αλλά υπάρχει κόσμος που τα θέλει και τους αρέσει.
Ναι. Εντάξει, 1-2 δεν έγινε τώρα και τίποτα για 2-3 μέρες.
Δεν υπάρχει κόσμος, τώρα λίμωνε.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε Παγώνη.
Μας είπατε διακοπές.
Θα φύγουμε κι εμείς την άλλη εβδομάδα, σιγά σιγά, πρώτο ο Θεός.
Εσύ βέβαια στην Πάρο, στους φίλους.
Αφού μας αφήνει και ο Πρωθυπουργός. Τους φίλους γενικά στις διακοπές δεν πρέπει να τους απαχωριζόμαστε, κύριε Παγώνη. Πρέπει να είμαστε κοντά για να περνάμε καλά.
Να πάει τις διακοπές.
Ναι. Εσείς φύγατε καθόλου?
Πήγα κάτι μέρες λίγες, τριμήκονο, 2-3 μέρες, ωραία.
Είχε κόσμο?
Όχι τον κόσμο της Μικόνου που ξέρουμε όλοι τα παλιά αυτά. Mm-hmm. τα τελευταία 2-3 χρόνια περιορισμένη.
Λόγω οικονομικών, λόγω άλλων επιλογών.
Λόγω άλλων επιλογών. Από ό,τι μας λέγανε οι ντόπιοι, ότι τώρα πάνε πολύ με αξοπάρα. Mm-hmm.
Στα κοντινά νησιά.
Δεν έχουν τον κόσμο που ναι. είχαν, ναι. Εντάξει.
Εντάξει, έχουν και ίδιοι ευθύνες γιατί ναι. και με συμπεριφορές και με επιλογές, ξέρεις, όταν το κάνεις μία, δύο, τρεις, πέντε, μετά τον διώχνεις τον κόσμο και είναι δύσκολο να ξαναρθεί.
Πιστεύω ότι σιγά σιγά θα επανέλθει πάλι. Mm-hmm. Η Μύκονος δεν πάμε να είναι ωραία. Ωραίο νησί με τις θάλασσές της, με τα ωραία.
Σωστό.
Της.
Να σας ρωτήσω κάτι. Τώρα εσείς εκτός από γιατρός είστε και πολιτικό πρόσωπο. Έχετε
δεν
πάρει
είναι
μέρος.
Πολιτικό πρόσωπο,
θα σας πω με ποια έννοια το λέω. Έχετε πάρει μέρος σε εκλογές συνδικαλιστικές με την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το έχετε κρύψει ποτέ αυτό.
Όχι, και ναι.
ακριβώς. Και το ρεπορτάζ λέει ότι ενδεχομένως θα σας ενδιέφερε και η κάθοδος στην πολιτική. Είναι κάτι που επιβεβαιώνεται.
Αυτό είπαμε θα το συζητήσουμε. Εγώ έχω προσφέρει πάρα πολλά στο κόμμα μου, στην Νέα Δημοκρατία. Το ξέρουν όλοι. Δεν έχω πάρει τίποτα συγκριτικά με κόσμο που έχει πάρει πάρα πολλά χωρίς να έχει προσφέρει τίποτα σε αυτή την παράταξη.
Τα καρφιά πάνε και έρχονται.
Θεωρώ ότι ο αρχηγός του κόμματος, ο πρωθυπουργός, θα δει κάποια πράγματα και θα κάνει σωστές επιλογές.
Εσάς σας ενδιαφέρει μια συμμετοχή σε ψηφοδέλτιο?
Θα εξαρτηθεί, θα συζητήσουμε πρώτα και θα δούμε. Mm-hmm. Κύριε Τάκη, εγώ έχω κάνει 46 εκλογές τώρα στην Νέα Δημοκρατία. Έχω ναι. δώσει πολλά στην Νέα Δημοκρατία εγώ. Λοιπόν, και δεν μιλάω, είμαι από αυτούς που έχω δώσει, αλλά δεν μιλάω.
Ναι, άρα λέτε ότι ήρθε η ώρα να σας δώσει κάτι και εκείνη.
Δεν ξέρω τι θα κάνει. Αλλά όλα θα κρυθούν.
Μάλιστα. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο πριν κλείσουμε. Στο κομμάτι της υγείας θεωρείτε ότι στο δρόμο για τις προς τις εκλογές θα είναι ένα από τα θετικά αφηγήματα της Νέας Δημοκρατίας ή ένα από τα αρνητικά? Εννοείται. Γιατί το προηγούμενο διάστημα, μισό λεπτό, το προηγούμενο διάστημα πριν από αρκετό καιρό στις δημοσκοπήσεις, ένα από τα πρώτα προβλήματα που εντόπιζαν οι πολίτες μετά την ακρίβεια ήταν η υγεία. Τώρα έχει υποχωρήσει.
Ναι, ναι. Τώρα δεν είναι. Εγώ όμως έχω να πω το εξής.
Ναι.
Θέλω να πω ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ανεξάρτητα με το χαρακτήρα που σε άλλους αρέσει, όλους όχι, όλοι παραδέχονται ευθύ και φίλοι, ότι με τα χρήματα που πήρε αυτό το ταμείο ανάκαμψη.
Ναι.
Γιατί να μην τα πάρει να τα χρησιμοποιήσει. Έφτιαξε νοσοκομεία, έφερε μηχανήματα, κάνει προσλήψεις. Έχει κάνει 12.000 επικουρικούς γιατρούς mm-hmm. τα τελευταία χρόνια. Αυτά δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανένας και μπαίνει σε ένα κτίριο που δεν πέφτουν τα ταβάνια, στα εξωτερικά ιατρία, στα ΤΕΠ, που πάει κάποιος να γίνει καλά. Αλλά σε υποδέχονται άνθρωποι, υπάρχουν από τον Ερυθρό Σταυρό, σε εξυπηρετούν, οι αναμονές έχουν μειωθεί, δεν έχουν μειωθεί τελείως.
Στο γεννηματάς που είστε εσείς, όσον αφορά τις αναμονές, όσον αφορά τα έκτακτα περιστατικά, περίπου το περίφημο 4 βραχιολάκι.
4 με 5 ώρες έχουν μειωθεί.
Από.
12 ώρες είχαμε.
12 ώρες. Άρα λέτε ότι το βραχιολάκι έχει λειτουργήσει.
Έχει λειτουργήσει, δεν το συζητάω.
Μάλιστα.
Το βραχιολάκι. Το ότι πάρε τα φάρμακα στους καρκινοπαθείς στο σπίτι τους.
Αυτό είναι θετικό. Το έχουν, επισημάνει όλοι. Δεν υπάρχει αμφιβολία.
Λοιπόν, ποιος το έκανε? Γιατί δεν το κάνανε τόσα χρόνια? Που το λέγαμε συνέχεια αυτούς τους ανθρώπους που είναι μια ειδική ομάδα. Έχουν σοβαρά προβλήματα. Mm-hmm.
Τώρα, μια και
δεν
λέμε για τα φάρμακα.
Δεν μπορεί να ζητήσει κανένας, όσο και εχθρός δεν είναι του Άδωνη. Και εγώ καταλαβαίνω τις παρατάξεις που θέλουν να κάνουν την αντιπολίτευσή τους για να πάρουν ψήφους. Λογικό είναι. Mm-hmm. Δεν το συζητά. Όμως το θέμα της υγείας και σε συγκεκριμένα πράγματα που έχει.
Ωραία, θα μου πείτε όμως, για να μην κλείσουμε με λιβάνισμα, θα μου πείτε και 2-3 πράγματα που δεν έχουν γίνει, μισό λεπτό, που δεν έχουν γίνει και που είναι αρνητικά.
Και που τα λέω καθημερινά.
Για πείτε.
Είναι περισσότερες προσλήψεις και ιδιαίτερα θα αυξήσουμε τις προσλήψεις στα νησιά, έχει δώσει τα κίνητρα, να δώσει ακόμα παραπάνω και να δώσει μισθούς στους γιατρούς και στους νοσηλευτές στην κυβέρνηση, που δεν είναι θέμα Άδων, είναι θέμα του Υπουργείου Οικονομικών, mm-hmm. όσο γίνεται περισσότερα, γιατί οι γιατροί και οι νοσηλευτές πρέπει να παίρνουν ένα αξιοπρεπή μισθό.
Μάλιστα. Τώρα, μια και αναφερθήκατε σε αυτό και ψηφίστηκε ήδη ο νόμος για τα βαρία και ανθυγιεινά που θα πάρουν οι διασώστες του ΚΑΒ, πρέπει να επεκταθεί.
Πρέπει σιγά σιγά από ό,τι ξέρω θα το επεκτείνω.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, κυρία Παγώνη, σας ευχαριστώ πολύ και για τις ιατρικές συμβουλές και για την πολιτική παρέμβαση. Περιμένουμε να δούμε αν θα σας δούμε στα προεκλογικά τηλεοπτικά παράθυρα ή όχι. Προς το παρόν να έχετε...
Είμαι γιατρός, είμαι εγώ και θα παραμείνω γιατρός.
Καλά, ναι, προφανώς. Δεν το πάρει.
Δεν υπάρχει πρόβλημα. Άλλωστε να σας πω κάτι. Δεν κάνουν οι τεστ τον άνθρωπο. Άνθρωπος είναι.
Αυτό τεστ. Είναι απολύτως σαφές που λέτε. Έτσι είναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλές διακοπές. Και θα τα πούμε ξανά
καλά
από Σεπτέμβρη. Να είστε καλά. Είναι 21 Ιουλίου και όμως ακόμα έχουμε δημοσκοπήσεις. Μάλλον αυτή πρέπει να είναι η τελευταία που θα δούμε λίγο πριν οριστικά πάμε όλοι διακοπές ή λίγο πριν τουλάχιστον οι εταιρείες δημοσκοπήσεων κλείσουν ρολά για το καλοκαίρι. Είναι της εταιρείας Interview, δημοσιοποιήθηκε σήμερα. Η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με 26,8 στην πρόθεση ψήφου, όχι στην εκτίμηση. Το κόμμα του κύριου Τσίπρα δεύτερο με 15,8, το Πασόκ τρίτο με 10,1. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι μόλις στο 5,3. Και επειδή χθες λέγαμε για την απόφαση της κυρίας Καριστιανού και των επιτολών της να κάνουν περιοδίες για να ανεβάσουν τα ποσοστά του κόμματος, έχει προκαλέσει έτσι πολύ αρνητικά πολύ αρνητικές εντυπώσεις και αντιδράσεις. Ο χθεσινός διαπληκτισμός στο δικαστήριο στη Λάρισα μεταξύ της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Πλακιά με την φράση που του είπε «Δεν ασχολούμαι μαζί σου» και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και αρνητικές αντιδράσεις, γιατί άλλο είναι η πρόεδρος κόμματος και άλλο είναι η μάνα που έχασε το παιδί της απέναντι σε ένα πατέρα που επίσης έχασε δύο παιδιά. Και ό,τι και να πεις, δεν είναι ωραίο να λες σε ένα πατέρα που έχασε δύο παιδιά και που έχει τον ίδιο πόνο με σένα, δεν ασχολούμαι μαζί σου. Εν πάση περιπτώσει, στο 5,3 είναι η κυρία Καριστιανού. Η πλεύση ελευθερίας στη δημοσκόπηση της Interview, προσέξτε, είναι στο 2,9. Δηλαδή μένει εκτός βουλής. Με βάση αυτή τη δημοσκόπηση πάντα η Φωνή Λογική στο 3% και το Μέρα 25 του κυρίου Βαρουφάκη στο 3,1. Στην καταλληλότητα τώρα, μάλλον όχι στην καταλληλότητα, έχει μια άλλη ερώτηση η Interview. Ποιο πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διαχείριση της άμυνας, 36% Μητσοτάκης, 14% Τσίπρας. Στην εξωτερική πολιτική, 35% Μητσοτάκης, 16% Τσίπρας. Στην οικονομία, 33% Μητσοτάκης, 18% Τσίπρας. Στην υγεία, 32% Μητσοτάκης, 17% Τσίπρας. Στην παιδεία 27 Μητσοτάκης, 20 Τσίπρας. Να πούμε ότι χθες το κόμμα του κ. Τσίπρα παρουσίασε και το πρόγραμμά του για την παιδεία. Το ενδιαφέρον που προκαλεί και αντιπαράθεση μεταξύ της Ελλάς και του ΠΑΣΟΚ είναι η τοποθέτηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το γεγονός ότι το κόμμα του κ. Τσίπρα, ο ίδιος όταν θα γίνει πρωθυπουργός, δεν θα καταργήσει τον νόμο Πιερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και δικαιοσύνη, 26 Μητσοτάκης, 19 Τσίπρας. Όσον αφορά δε το ερώτημα ποιον εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Πρωθυπουργός συγκεντρώνει ένα 29,9% και είναι πρώτος, ο κανένας είναι δεύτερος με 16,6% και ισοψηφεί με τον κύριο Τσίπρα που επίσης παίρνει το 16,6% ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι στο 8,4%. Όσον αφορά δε το κόμμα Σαμαρά, πολύ δηλώνει ένα 7% ότι προτίθεται να το ψηφίσει και το 78% καθόλου. Η δημοσκόπηση έχει προλάβει να μετρήσει και την εκλογή της Ρένας Δούρου στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Της Νέας Δημοκρατίας, τι λέω τώρα, στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως στο σκορ Πολάκης Δούρου και στο ερώτημα ποιος θεωρείται ότι μπορεί να δώσει νέα δυναμική στο ΣΥΡΙΖΑ, το 23% λέει ο Παύλος Πολάκης, το 7% λέει η Ρένα Δούρου και το 60% λέει κανένας. Αυτή είναι η δημοσκόπηση της interview, η τελευταία φαντάζομαι για αυτές τις εκλογές. Κρατήστε και ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο. Για το ερώτημα είναι πόσο εμπιστεύεστε τους παρακάτω θεσμούς. Οι πολίτες λοιπόν τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη δείχνουν στο στρατό με 62% θετικές ψήφους και 32 αρνητικές. Στο σύστημα υγείας δεύτερο, 38% έναντι 61%. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 37%. Στην αστυνομία, 35%. Στις ανεξάρτητες αρχές, 32%. Στη δικαιοσύνη, 23%. Πολύ αρνητικό αυτό το έβριμα. Στην Εκκλησία, 21%. Στη Βουλή, μόλις 17%. Στην τοπική αυτοδιοίκηση επίσης 17% και στα κόμματα 8%. Είναι στοιχεία που πρέπει να προβληματίσουν όλους και κυρίως το πολιτικό σύστημα, καθώς τα κόμματα, η Βουλή και η τοπική αυτοδιοίκηση βρίσκονται στους χαμηλότερους δείκτες εμπιστοσύνης με 17% και 8% μόλις τις 100%. Λοιπόν, ή την τελευταία δημοσκόπηση φαντάζομαι για αυτή την χρονιά, να το πω έτσι, την πολιτική που τελειώνει στα τέλη Ιουλίου. Φτάσαμε και εμείς στο τέλος της σημερινής εκπομπής, 12:59 η ώρα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, ακριβώς στις 12, και θα ακούσετε τώρα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στη 1 ακριβώς εδώ στο Earth News. Να είστε όλοι καλά, καλό μεσημέρι.